tavasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Bolji život, veće plati penzije, rast investicija, zapošljavanje, reindustrializacija. Sve to u programu nove vlade obećava mandatar Aleksandar Vučić. Opšta mesta ili realna očekivanja. O tome danas razgovaram sa mojim gostima, doktorom Juri Bajecom, profesorom ekonomskog fakulteta i doktorom Goranom Radosavljevićem, docentom na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Ostanite sa nama do 12.
Maman dit, faut voir la fille en rose. Papa ne mélange pas le blond et rouge. Je suis une fille qui rarement s'oppose. Perso, je préfère le temps du blues. Blues comme les cieux. Blues comme les mers. Plus comme tes yeux, oui, ça je préfère. préfère. Oui, ça je préfère. Oui, ça je préfère. Oui, ça je préfère.
Sati 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o ekonomskom delu skraćenog ekspozea mandatara Aleksandra Vučića. Sa mnom u studiju dr. Juri Bajc. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Goran Radosavljević, docent na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Dobar dan i vama. Dobar dan. I dobrodošli. Profesore Bajc, da vas pitam na samom početku, kada sam pratila šta su vaše kolege, kako su tumačile ekspoze mandatara Vučića, uglavnom je obećavajući, ništa novo, nastavak onog što je započeto. Kako bi ga vi definisali?
Pa ja bih rekao da prvo ima tu nekih stvari koje nisu do kraja, ono što bi se reklo, konzistentne. Nekako taj uvodni deo ekspozea i onaj zaključak malo se razlikuje, ipak se razlikuje od onih čuvenih 10 tačaka, gde se to sada ekstenzivno govori o svim stvarima o kojima će vlada da radi u tom narednom četvorogodišnjem periodu. Po meni je glavno pitanje da li ta njegova ideja da je otprilike u periodu od 2014. bolje rečeno od kraja 2014. kada je i dogovoren taj aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji je definisao ne samo pitanja sređivanja stanja u javnim financijama, nego na neki način definisao, da kažem, i glavne elemente ekonomske politike u celini gledano, da li je taj program u ove dve godine, znači do polovine 2016. godine ili do kraja ove godine, ostvario te ciljeve koji se odnose pre svega na stabilizaciju javnih financija i da li je to sada već dovoljna osnova da se za period od 2017. pa nadalje može razgovarati o nekoj promjeni ekonomske politike koja bi išla na to da sem štednje, sem isključivog naglaska na izvoz i na investicije, ima prostora da taj privredni rast malo gura i lična potrošnja. Drugim rečima, ono što mi zovemo plate u privatnom sektoru, plate u javnom sektoru, penzije, dakle svi oblici tih ličnih primanja. To se, da kažem, u jednom delu ekspozea se čini da je tako, ali kada gledate sad malo detaljnije onaj deo koji se u okviru onih 10 tačaka odnosi na ekonomska pitanja, vidite da u stvari je ideja štednje i dalje veoma jako prisutna i da u tom smislu mi se čini da mandatar ipak forsira i dalje onaj osnovni koncept na kome insistira i Fiskalni savet i Međunarodni monetarni fond. Ja imam tu naravno primjedbu sa takvim pristupom, ali sada komentarišemo njegov stav.
Ali ćemo upravo o tome u nastavku. Profesore Radosavljeviću, kako bi ga vi ocenili, ništa novo, očekivano ili ambiciozno?
Prvo, ovo nije prvi ekspoze koji slušamo, ovo je nažalost treći u prethodnih od 2012. godine i kao i svaki ekspoze, on je uvek neki spisak želja. I tu se postavljaju dva ključne pitanja. Prvo, da li su same želje ostvarljive i drugo, da li iza toga postoji neki tim koji to može da ostvari. Da se ne vraćamo mnogo u prošlo, samo 2014. smo čuli jedan veoma obiman ekspoze koji je, po mom ličnom mišljenju, odnosu na ovaj mnogo nerealistični. Znači, ovaj ekspoze u poređenju na 2014. ekspoze nešto malo prizemni. Verovatno
kad uporedite sa onim što je urađeno u međuvremenu ili...
Kad uporedim sa samim šta je obećeno 2014. tamo su imali neke bombastične obećanje poput poljoprivreda će rasti 30%, to je bio naslov velikog ekspoze u 2014. Sada takvih nekih obećanja nema. Verovatno je razlog tome i aranžman sa MMF-om gdje sad vi ne možete izaći da kažete desit će se nešto ogromno, nego prosto neke stvari idu svojim tokom. I sa druge strane, postavlja se pitanje šta je ono u čemu se ovaj ekspoze razlikuje od 2014. godine, a da je u međuvremenu realizovano ili nije realizovano. U suštini ekspoze je jako sličan onom iz 2014. osim ovih nekih bombastičnih, kako ja zovem stvari, i nekih najava, sa davanjem nekoliko koraka šta je urađeno u međuvremenu. Jedna od ključnih stvari je privatizovanje Železara. Sad o tome ćemo pričati šta i na koji način. Što ajde da kažemo da je nešto što je urađeno iz ekspozije 2014. I ostalo je u stvari opet spisak nekih želja šta mi očekujemo da će biti. Mnogo opštih mesta, opet u odnosu na 2014. gde je on taksativno navodio donećemo ovaj zakon, ovde sada to jako retko negde se provuče da ćemo možda neki zakon promeniti, sve ide sa nekom onako laganom pričom u obliku strategije, radit ćemo na tome, nastojaćemo ovo, otvarat ćemo poglavlja i tako dalje i tako dalje. Tek po neki detalj gde mi možemo da kažemo je sad taj detalj je realan ili nije realan.
Profesore Bajec, vi ste pitali, postavlja se pitanje da li je urađeno u periodu od 2012. 14. do danas to što je... Zašto postavljate to pitanje? Mislite da nije ili on tvrdi da jeste, da su svi pokazatelji i trendovi obećavajući, da i Međunarodni monetarni fond i Svetska banka, svi odaju priznanje, samo mi u Srbiji mu kažemo ne radiš dobro i to nikako da shvatimo da sve ide u dobrom pravcu. Što mi to ne shvatam?
Pa prvo, jedno je period 2012-2014, drugo je 2014-2000 do sada. Mislim, to su razlike. U ovom prvom periodu kada Vučić nije bio premijer, nego je bio prvi potpredsednik, ali u suštini je bio i tada, da kažem, glavni kao i njegova stranka, tu se nije ništa ozbiljno desilo sa stanovišta konsolidacije javnih financija. Za razliku od ovih godinu i po dana od kada se radi sa Međunarodnim monetarnim fondom, kada mora da se kaže da je sa stanovišta smanjenja fiskalnog deficita kao glavnog problema koji se da kažem, zbog čega je konačno i došlo do ovog programa sa Međunarodnim monetarnim fondom i tog rastućeg javnog duga, tu je došlo do ozbiljnih rezultata. Dakle, sad je moja bila dilema, da li on smatra, da li je to dovoljno urađeno, znači urađeno jeste, čak što više, evo, govori se o tome da će do kraja 2016. taj čuveni fiskalni deficit pasti maltene na 2% bruto domaćeg proizvoda, jel, od nekadašnjih veoma visokih procenata, i da će čak možda doći već ove godine ili početkom iduće godine do zaustavljanja rasta javnog duga. Znači, ako je to tako, i time bi naravno oni glavni zahtjevi Međunarodnog monetarnog fonda koji se odnose do kraja 2017. na neki način bili ostvareni faktički godinu dana ranije, da li je to sada dovoljna osnova da se u budući privredni rast krene, dakle, ne samo s onim što je normalno, daljim forsiranjem izvoza, daljim forsiranjem investicija i privatnih i javnih, ili tu ima malo više mesta i za porast lične potrošnje, znači faktičko ono što mi kažemo plata, zarada, penzija, koje bi onda isto svojom tražnjom doprinele da ta stopa privrednog rasta bude onako ambiciozna kao što je, vidim, on u referatu nagoveštava, ne znam, 2,5% ove godine, pa 3% 2017.
Ali neće
pa
biti zadovoljan bez 4%.
Znači, to je ono što, ta klackalica koja u nekom delu referata zvuči kao biće i tog drugog, a onda opet u nekim delovima se jako insistira da mora i dalje da se insistira na štednji i da se taj fiskalni deficit smanji, eto, na 0,5%. To tamo negde do 2020. godine Fiskalni savet bio željno očekuje da to bude već 2019. i naravno sa takvim zahtevima blokira ozbiljni porast zarada u javnom sektoru pre svega i vraćanje oduzetih penzija iz kraja 2014.
E sad kad pominjete ličnu potrošnju, dakle, on kaže povećanje plata i penzija, Fiskalni savet kaže da pre 2018. to ne bi trebalo raditi, ali ja bih da budemo precizni, to iako se desi, to neće biti povećanje, nego donekle vraćanje na period pre oduzimanja određenih procena.
Pa naravno, to je, mislim, nije sporno, mislim, znate šta, oni to tako gledaju, oni su sad smanjili plate i penzije, kaže, to su vam nove plate i nove penzije, pa sada vi, ako nešto povećam, to je u odnosu na to, ali suštinski je vraćanje, s obzirom da ljudi imaju rešenja, recimo penzioneri, i niko ih nije obavestio poštom da je njima, da kažem, došlo do smanjenja penzija, bez obzira što se to u realnom životu dešava. Znači, po meni je opasnost koju naročito zagovara Međunarodni monetarni fond i Fiskalni savet i dobar deo mojih kolega ekonomista, da je jako opasno ako bi se malo pustila sada već ta lična potrošnja. Mislim da je to preterani oprez iz prostog razloga što već ove godine, znači u prvoj polovini 2016. vidimo da je skočio promet u trgovini na malo kao posljedica porasta plata u privatnom sektoru i delimičnog vraćanja plata u javnom sektoru, pa ajde i onog mizernog povećanja, odnosno vraćanja penzije od 1,25%, ali su se ljudi ipak sa nešto više para našli, mislim, dobili u svoje ruke. Krediti su pojeftinili zbog ukupne situacije, znači ljudi su se ohrabrili pa malo više se zadužuju i sve to je delovalo na rast prometa u trgovini, drugim rečima više se kupuje. Iz toga se nije desilo niti neka inflacija, kao što vidimo. Iz toga se nije desilo da je uvoz nešto dramatično skočio, naprotiv, izvoz brže raste od uvoza. I čini mi se da tu, po meni, ima prostora da vlada ozbiljnije razmotri ovo o čemu sad govorim, ako ne do kraja ove godine, onda sigurno sa idejom da toga bude više već od početka 2017. godine, bez opasnosti da se, da kažem, to pretvori u nešto što bi obaralo fiskalnu stabilizaciju, da bi promenilo spoljno-trgovinske tokove, da bi dovelo do neke velike inflacije itd.
Profesor Radosavljević, kako vi gledate na ovaj deo kada govorimo o platama i penzijama? Evo, profesor Bajec je rekao koje su to dobre strane, ali s druge strane, kad pričamo o tome da se građani opustili pa da više kupuju, ali kada pogledamo koliko je poskupela struja u međuvremenu, porezi na imovinu i ostali porezi, kolika je onda uopšte kupovna moć bila u ovom periodu i kad nije problem napuniti kasu porezi ako se poveća.
Ja sam prilično na liniji onoga što profesor priča i to će vjerojatno biti izazov u narednom periodu. Dokle, do kog trenutka vi možete da stiskate, da kažem, vašu rashodnu stranu? I ja bih se tu vratio korak nazad. Mislim, nije sporno da je da su određeni rezultati u oblasti fiskalne konsolidacije makroekonomskih pokazatelja pozitivni. Deo toga je svakako rezultat same fiskalne konsolidacije u državi, pre svega smanjenja plati penzija. Zatim, ne zaboravite, od 2012. godine ne postoji ni jedna poreska stopa koja nije povećana, uključujući i nove neke koje su uvedene poreze. Ja sam brojao, 25 puta su različite poreske stope povećavane. Najveće su tu usklađivanje akciza, ali PDV dva puta itd. Znači, i to će jednog trenutka da vam da rezultati na prihodnoj strani. Ali kada vi pogledate u realnim iznosima, vama je BDP negdje na nivou 2011. godine. Znači, mi jesmo ovoj godini imat ćemo neki rast BDP i to je sasvim u redu. Ali Eurozona će imati 1,6%.
Znači, i sad, i dalje, hoćete da kažete da nećemo biti u tih prvih pet
sve zemlje subsaharske Afrike imaju trostruko veći rast od Srbije. Mislim, nemojte tako da poredimo. Poredimo babi i žabi Švajcarsku i Srbiju, koliki rast ima. Znači, to je potpuno besmislica. Mi smo na jako niskom nivou razvoja. Mi smo na jakom, evo, premijer u svom ekspozeu poredio sa Bosnom. Pa u redu, nismo baš na tom nivou razvoja, ali ako se poredimo sa nekim zemljom u regionu, Rumunijom, Mađarskom i tako dalje, oni imaju, mislim, Hrvatska ima duplo veći BDP per capita od nas, Slovenija tri puta veći per capita. Ajmo tako da se merimo. Kad se merimo per capita, to su realni iznosi, mi smo daleko iza svih. Naš izvoz je 8 do 10 milijardi. To je ništa. Toliko izvozi jedna fabrika srednje veličine u Slovačkoj.
I to je, znači, ukupan iznos, ne samo domaći proizvoda, nego tu su
to je sve.
Već druga priča.
Znači, kada se pojavi jedan izvoznik poput Fiata ili sad ako proradi Sartid, vidjet ćemo šta će se time biti, vama to menja potpuno krvnu sliku. Vama milijardu evra dodatnog izvoza, što je opet ništa,
ali 25%. Ali uvozni komponenti istovremeno.
Tako, i okay, onda... ja ne pričam sad u neto iznosimo, neto iznosimo je sad to neka duga priča, ali iznos kao iznos. Tako da ako vi dugoročno bazirate rast na tome, pitanje je da li će sad mi moći da dovedemo još 3, 4, 5 Fijata koji će sad sa 8 da dupliraju na 16 ili na 70 i 100 kao što je tu u Slovačkoj, Češkoj i nekim drugim zemljama. Koliko nam vremena treba za to? Znači, do kog trenutka ćete vi moći da stiskate domaću tražnju? Kad ćete pustiti da se malo taj rast BDP prelije na njih, a opet znate da je taj rast BDP zavisi vam od 3-4 preduzeća koje trenutno mnogo izvoze, a koje možda sutra neće biti ovdje. Kad je Sartid otišao, šta se desilo? Sve je odjednom stalo, izvoz je pao, da nismo imali u tom trenutku Fiat koje je povukao, mi bismo imali prilično veliku katastrofu u platnom bilosnoj ravnoteži. Tako da, sve ovo je još uvijek na staklenim nogama. Znači, ne možemo govoriti o nekom fenomenalnom uspjehu. Drugo, ne možemo zaboravimo da je svet, odnosno Evropa, trenutno u nekoj pozitivnoj konjunkturi, da je novac nikad jeftini, kreditna ekspanzija ogromna i da su prosto kompanije posle 4-5 godina krize, pogotovo u ovoj Evropi, krenule malo da investiraju. Tako da rast investicija prošle godine 1,8 milijardi nije rezultat nekih fenomenalnih uspeha vlade koja je išla okolo, dovela tri velike investitore i tako dalje, daleko od toga. Već su to kompanije koje su uglavnom već bile ovde i prosto imaju neku ekspanziju. 4-5 godine su sedeli, nisu investirali ništa ili bila kriza u Evropi, sad je to krenulo i prosto investiraju. Tako da sve to, da kažem, pozitivno, ali ne možemo se opustiti i kažemo sad smo izašli, sad je sve super, sad će to da raste sa 2 na 4, na 4 na 6 i tako dalje. Lako je sa, kada ste imali negativne stope rasta od 11. na ovamo, imali ste jednu godinu nešto malo pozitivno, opet negativno i tako dalje, da ostvarite neki rast. U godini poplava ste imali pad od 20% i kažete imamo rast industrije od 20%. Pa ajmo da ne ajmo, a da vidimo šta će biti u nekom kontinuitetu. I to je sad ono što će biti izazov.
Profesore, da se vratit ćemo se kasnije ponovo i na plate i penzije i ovu priču oko povećanja minimalne cene rada, ali je dotako profesor Radosavljević temu investicija o kojima se dosta govori. Procene su uvek bez 3 milijarde, nemamo o čemu da razgovaramo. I pratili ste verovatno ovih dana u Skupštini budući premijer i dosadašnji kako god insistira na tome i čak skreće pažnju čak i medijima koji se bave stranim investitorima i tim čuvenim subvencijama. Kada kažemo dajte u nešto drugo, to su velike cifre, dati nekom 10 do 15, pa bilo je i slučajeva 20.000 kao u Obrenovcu po jednom radnom mestu, a s druge strane imamo priče pod kojim uslovima ti ljudi neretko rade sa minimalnom cenom rada i čuvene priče o Juri, pa Geoksu, Perutnini i tako dalje. Kako vi gledate na te čuvene subvencije i na po svaku cenu dovođenje stranih investitora?
Pa vidite, ako vi privredni rast zasnivate pre svega na rastu investicija i izvozu, onda vi naravno morate strašno puno da gurate te investicije da bi one, da kažem, imale taj dovoljno jak efekat na privredni rast. E sad, čak evo Vučić na kraju tog svog podužeg ekspozea saopštava da on hoće, to jest očekuje, želi, trudit će se da to bude 2023 milijardi evra godišnje, što je za Srbiju ogromna suma, jer evo prošle godine smo se svi prijatno iznenadili kad je to bilo 1,5 milijardi evra i ove godine baš nisam siguran da ćemo mi to prekoračiti, ali u svakom slučaju
kažu da pregovaraju,
u svakom slučaju to su veliki iznosi i nije to tako šest lako obezbediti, ali sigurno da ekonomisti uvek pričaju da Srbiji treba preko 2 milijarde evra godišnje investicija, i to direktnih investicija, znači one koje idu direktno, da kažemo, u proizvodnju i da kažemo te profitabilne industrije, da bi se obezbedila kakva takva stopa privrednog rasta. E sad, kako to da se radi? U zemlja koja nema dobar razređen privredni sistem, u kojima institucije baš ne funkcionišu kako treba, ko što stalno čujemo.
Znači da on računa sa tim, moram da im platim jer nemamo sistem, nismo reformisali institucije, nemamo dobar poslovni ambijent, stabilno.
Tako je. On u ovom referatu do duše ima i po jedno poduže parče gde govori o tome, što je dobro što je uopšte to spomenuo i da se na tome insistira, ali generalno očigledno da manjak u tome što mi zovemo funkcionisanje tržišne privrede u jednom regulisanom sistemu, da mi to još uvek nemamo, i ajde sad ti privuci investitora. On zato konačno i toliko govori o stabilnosti, jel, političkoj i ukupnoj, da bi otprilike rekao da bez toga opet nema dovoljnog interesa da investitori dođu. Znači, i stabilnost politička, ali nedovoljan sistem koji treba da garantuje, da kažem, sigurnost investitorima, e onda vi dolazite na temu Dinkićevih čuvenih subvencija, koje na neki način onda substituišu, predstavljaju zamenu za ono što recimo neke države ne moraju da imaju, jer jednostavno imaju uređen sistem, pa investitori dolaze prosto zbog toga što imaju ista rešenja, ista pravila, pošto imaju kod kuće. Znači, to je razlog zašto se to subvencioniše. Subvencionisanje je jedna opasna stvar, ne iz razloga što to neće da poveća zaposlenost i neke garancije da će to 5 godina ti ljudi konačno raditi tamo, postoji tu bankarske garancije i tako dalje, nego mi nemamo analizu šta bi bila alternativna upotreba tih para. Ako ste vi dali recimo 500 miliona evra da pomognete, da kažem, strane investitore da bi došli i zaposlili, ja nemam analizu šta bi sa tih 500 miliona evra alternativno možda moglo bolje da se uradi. Da li da smo to gurnuli pod nekim povoljnim uslovima malim i srednjim preduzećima, da li bi onda to bilo bolje za privredni rast i zapošljavanje? Ja to ne mogu da kažem dokle god takvu analizu nemam. Ja nisam video da je vlada izašla sa takvim računicama i rekla ne, ovo je najbolji način, idemo time. Znači, to je plus opasnost da onda ne znate gde će te pare da idu, da li će to da idu u Beograd, u Novi Sad, u manje razvijena ili bilo gde gde strani investitor hoće. Onda nemate, ispada da vi nemate neku razvojnu strategiju gde vi znate tačno tačke koje su vama ključne za taj ukupni prirodni razvoj, nego će to sad da se šeta onako kako to izgleda pojedinačnim investitorima, a vi ste tu samo, eto, da ih pomognete. Znači, to je ono što je opasno sa tom idejom.
Može samo, samo još jedna bitna stvar. Političari gledaju kratkoročno. Šta je ono što može sledeće godine da mi da rezultat? Sledeće godine može da mi da rezultat jedna velika investicija u Brenovcu i da tamo ću dati 20.000 evra
po... Rezultat na izborima u tom smislu.
Tako je. Meni treba rezultat sledeće godine. Mi imamo izbore ili rekonstrukciju na svaki godinu dana. Uređenje sistema, investicije u mali srednji biznis, u široku bazu i tako dalje će dati rezultate dugoročno, verovatno. Ali vama ne treba dugoročno, vama treba sledeće godine, ćete možda sledeće godine imati neke druge izbore, da li su to lokalni, beogradski, republički, ali stalno smo u nekom izbornom ciklusu.
Ali mi kad laici, koji nismo kao vi stručnjaci za ovu oblast, izračunamo koliko je recimo dato po jednom radnom mestu stranom investitoru koji može od tog novca gotovo 5 godina da plaća tu platu od 200 do 250 evra, kako je često slučaj u tim kompanijama, onda kažemo čekajte, pa i posle može da ode posle tih 5 godina, znači mi smo ga platili da on tu dođe, platili tim radnicima plate i on posle ode sa profitom, a da ne govorimo o kompanijama koje su oslobođene poreza.
Tako, ali sve stvar troškovi koristi. Ako Slovačka potroši milijarde evra za privlačenje svojih investicija, a onda te kompanije izvoze desetine milijarde, ne kažem preko 100 milijardi, onda je taj vaš efekat pozitivan i to treba da radite. Mi ne znamo šta je naš efekat. Nikad
ga
niko nije izračunao.
To kaže i profesor, ne znamo šta bi bilo kad bi bilo drugo rešenje.
Ja sam kratko radio u tom fiskalnom savjetu, mi smo pokušavali da dobijemo u to vreme od ministra Dinkića podatke o nekim koliko tolkim rezultatima, da bi probali da izračunamo šta su to neki efekti ovih subvencija. Nije to moglo da se izračuna ili nema podataka i tako dalje.
Brojem radnih mesta, koliko sam ja mogla da ustanovim, ne znam koja
je druga. Ali ta priča, tu se postavlja veliko pitanje da li su to faktička radna mesta koja su ostvorena ili otvorena, ili ono što je investitor obećao. Pa ima obećanje da će za 30 godina se sagraditi Beograd na vodi, pa za 30 godina ko živ ko mrtav. Znači, investitor kad dođe, on daje neke garancije, ja ću zaposliti majke mi za u narednih 5 godina toliko i toliko radnika. Šta će biti za 5 godina, vidjet ćemo, imamo sledeće godine izborni ciklus.
Pre reklama, samo da vas pitam upravo za Beograd na vodi. To je bila okosnica prošle izborne kampanje i ekspozea. Sada ga nema.
Pa nema ga, to je dobro pitanje. Da li zato što to ide dobro, a svi mi koji ovdje prolazimo, ja lično ne mogu da kažem da ide dobro.
Pitam zato što se osvrće na
ili ne ide nikako, pa prosto više to,
koji su u toku,
to nije
pa
tema.
Računam...
Ako je dve zgrade koje će se sagraditi za dve godine uspeh, ja prolazim tamo Novim Beogradom, ima to onaj A blok, čovjek je sagradio 20 zgrada i uselio za dve godine. Ako je ovo uspeh, onda možda zbog toga nije ekspozio. Ali interesantno je, primetili ste da ne može
to je interesantno s obzirom na podatke koje smo imali iz prošlog ekspozea, koliko će onda podigne i Beograd i celu zemlju, pa i
da,
šire.
Premijer će vjerojatno da kaže da je o tome već toliko bilo reći da je to nema potrebe da se ponovo.
Možda i u onom, ja se izvinjavam, nismo vidjeli onaj deo od 200 strana.
Ali eto, da. Nekako on se držao ovih stvari gde je kao siguran i gde koje su sasvim tekuće. Ja nisam siguran u te efekte Beograda na vodi, tako da mislim o tom potom. Hteo bih samo još jednu stvar da dodam oko, jer to je jako važno pitanje vezano i za zapošljavanje. Znate šta, mi nekad zaboravljamo koja je naša to struktura radne snage, odnosno nezaposlenih na zavodima za zapošljavanje. Znate šta? Ogroman je broj tamo nekvalifikovanih, polukvalifikovanih, jedva kvalifikovanih radnika i sada i vi ako hoćete po svaku cenu da pokušate malo da smanjite taj užasno veliki broj, vi onda nužno dolazite i do takvih nekih investicija koje su zapravo radno intenzivne, a koje su izvozno orijentisane, a vezane su za niske plate. Ali vi prosto imate onda tu mlade ljude koje ćete brzo da naučite da rade jednostavne operacije na nekim proizvodima koji će kasnije da uđu u neke visoke rentabilne proizvode, recimo kao što su automobili. I onda ispada da ako vi možete da stojite 8 sati i da naučite za manje od mjesec dana vaše operacije, da je to onda super posao. A ovaj će vam reći, pa šta da radim, ja imam takve na stotine hiljada, znači ja moram to malo da praznim, a razmišljat ću ja i o obrazovnoj strukturi i o obrazovanju i o mladima i budućnosti, ali ja imam sad takav problem. Znači, mnoge su se tu stvari pomešali ili su prosto nasljeđene, tako da ja mislim da je to, treba imati i zanimljivo da je on recimo, kada je pričao o prioritetima, on je recimo naveo poljoprivredu i prehrambenu industriju, mašinska industrija, govorim sad u onim tačkama gde govori o ekonomiji, onda drvo, kaučuk i tako dalje, tekstilnu industriju, mislim, a kasnije naravno govori o infrastrukturi i nekim drugim stvarima, ali prosto nekako...
Što bi trebalo po vama da bude možda infrastruktura na prvom mjestu, ako već govorimo...
Infrastruktura se podrazumeva, ali hoću da govorim i u tom prerađivačkom delu, jer mislim nekako vidim da se to vuče onda na neku vrstu industrije koja baš ne liči na industriju 21. veka, ali s druge strane govorim sa čime mi objektivno raspolažemo i šta nam je problem kad pričamo o zapošljavanju.
Pričat ćemo o zapošljavanju, ali pričat ćemo i o otpuštanju u nastavku emisije, da čujemo reklamu.
Eko. Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Eko.
11 sati 39 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U studiju ekonomisti Juri Bajec i Goran Radosavljević. Razgovaramo o ekonomskom delu programa buduće vlade koji je mandatar predstavio i predstavlja u Skupštini Srbije. Profesor Radosavljeviću, zapošljavanje s jedne strane mora da bude prioritet s obzirom na situaciju kakva je u zemlji, a s druge strane i dalje pričamo o onim čuvenim gubitašima, o onim preduzećima koja su na spisku što za privatizaciju, što za stečaj, što za gašenje, ali pričamo i o velikom javnom sektoru koji nikako da vidimo efekte te reforme javnog sektora koji sa sobom nosi i otpušte.
Pa ja ne vidim više ovde priču o velikom javnom sektoru. To je bila jedna od tri ključne stvari u prethodnom ekspozeu. Prekobrojni zaposleni, smanjenje, otpuštanje, 50-70 hiljada itd. I nekako sad ta priča se polako razvodnila, nema je više. Premijer kaže...
Tako se kaže da neće biti otpuštanje onih 25.000 ili manje, ili je to ovaj...
Ja sam uveren da neće biti nikakvih otpuštanja i da mi kad pogledamo ovaj lokal, grad Beograd, tako da je to bilo katastrofno velike zapošljavanje, naprotiv, a sa druge strane ono samo prirodan odliv, ako i dalje budu držali zabranu zapošljavanja, prosto ljudi odlaze u penziju i taj kontingent radne snage u državi se smanjuje, ali nije to neko značajno smanjenje. Znači, jedino značajno smanjenje kad pogledate na strani rashoda za plate konsolidovano su zbog smanjenja samih tih plata administrativno. Znači, čak kad bi se anulirao efekat smanjenja od 10%, vi imate i više potrošeno na strani rashoda. Znači, sa te strane ja nisam siguran da će to biti realizovano, nisam ni mislio ni tada. Nije uspelo ni 2009. godine kad je vlada tada zamrzla plate i penzije i pokušala da smanji sektor, prosto... Ajde da se vratim korak nazad. Mi nemamo juče
EPS-a, železnica, tako,
ali juče neko, ali to su, mislim, javna preduzeća su jedna priča i to ne treba staviti u paket sa administracijom.
Ali je onaj višak, i često kad pričamo o javnim preduzećima, nama je tu u glavi to stranačko
Ja opet mislim da što se tiče javnih preduzeća ključna stvar nije opet prekobrojni broj zaposlenih, to jeste problemi koji treba rešiti, ali ključni problem je velika neefikasnost tih preduzeća, interni gubici. Nekad kažem gubici, ne mislim na kraju da nemaju profit ili imaju profit, ali ako Telekom ima profit veliki, da li bi možda sa nekim boljim menadžmentom i boljom strukturom imao tri puta veći profit? Mislim, to su sad sve pitanje na koje mi nemamo odgovore. Jedino je EPS, imate Češki Česko izuzetno profitabilno. Zašto EPS ne može bude profitabilno? Monopolista je, nije zvanično, ali probite da napravite jednu termoelektranu u Srbiji, vidjet ćete šta znači monopol ili bilo koji drugi izvor energije. Tako da javne preduzeće treba restrukturirati, ali mislim da ta priča smanjenje broja zaposlenih ne treba bude ključna. Mi imamo problem neoptimizacije sistema. Ne postoji ta reč, ali naš sistem nije optimizovan. Mi stalno pričamo o tome...
Električara, ali imate 500-600
verovatno najveći višak sedi u Balkanskoj ulici i u takvim nekim zgradama. Znači, pretpostavljam da, ali ako vi kažete samo smanjit ćemo 5%, 3%, 10%, šta ćete da smanjite? I to je bio čitav manjak i manjkavost celog ovog procesa koji su oni radili preko dve godine sa smanjenjem. Znači, mi stalno slušamo da nemamo kapacitet za ovo, nemamo kapacitet za ovo, nemamo kapacitet za ovo, a imamo 100.000 više zaposlenih. Pa to nešto ne valja, znači.
Profesor, ali imamo kapacitet da sredimo tu započetu priču koju pratite, kako MMF, recimo, kada govorimo o EPS-u, krenula je neka reorganizacija, reforma, železnica, ali imamo problem i RTB Bore i Resavice i da ne nabrajem.
Pa, mislim, to su tri potpuno odvojene priče. Mi nekako sad kad kažemo javni sektor, pa onda... Ja mislim da je tu MMF vrlo neoprezno krenuo sa tim programom, a i naša vlada potpisala onako isto, da kažem, na brzinu program po kom je trebalo otpustiti 75.000 ljudi u javnom sektoru, i videlo se posle pola godine da je to nerealno, onda su rekli mnogo je to, pa 40.000, a mnogo je to, pa je sad 25.000, pa će to biti mnogo, mislim, to samo govori o tome da su se tada to gledali čisto ko neke suve brojke, a ne o ljudima koji su tu zaposleni i ova pitanja koje sad Goran pokrenuo zapravo nisu bilo u prvom planu, nego ajde sad sklonimo ih, pa toliko će biti manje troškova za plate, pa će eto naš račun što se tiče troškova kad je reč o javnim financijama biti bolje. Eto, to ne može tako da ide, a potpuno su različite priče kada je reč, dakle, o javnim preduzećima i ovim preduzećima koje trebaju, koji su proizvodna preduzeća i koji su u problemima, jel, Bor, rudnici, petrohemijski kompleks koji vidim da se, ne znam da se u referatu uopšte ispominje, a to su sve neka velika pitanja.
Da.
To mora da se završe, ja verujem, mislim, ja sam siguran da će MMF na tome insistirati, kao što će insistirati da javna preduzeća, ne zaboravimo da imamo na stotine javnih komunalnih preduzeća na lokalu koji su isto tako veliki problem, možda su cifre manje,
da,
ali kad se bere,
preduzeća,
da će se to morati dalje na tome ozbiljno raditi, jer bi faktički neke uštede dalje na platama i penzijama ne možete da pravite, čak što više tu morate da vraćate i da povećavate, tako da ovde mora da se nađe, dakle, da kažem, manevarski prostor koji će s jedne strane da smanji, da kažem, troškove i rashode i s druge stvari da skine ta preduzeća sa leđa budžeta. To je osnovno pitanje, mislim, neka oni rade šta god hoće, ali budžet ne sme da bude suviš preopterećen ili uopšte opterećen, da kažem, gubicima i nerealnim i nepotrebnim troškovima jednog broja javnih preduzeća. Koliko je sad tu taj trošak višak zaposlenih, a koliko ova druga pitanja, to sad je u svakom konkretnom preduzeću, da kažem, različita situacija. I odmah da dodam jednu važnu stvar, upravo sam pratio šta se dešava u Sloveniji, jer uvijek svi mislim Slovenija jeste mnogo razvijenija, ali da kažem, ona je u istom problemu koji Srbija bila. Veliki javni dug, veliki troškovi za otplatu, da kažem, tog duga, fiskalni deficit značajan i još pošto su u eurozoni, njima dahće za vratom ne samo Međunarodni monetarni fond, nego i Evropska centralna banka i Evropska komisija, ona čuvena trojka. Ali oni su uspeli su da izguraju postepenu konsolidaciju javnih financija, ne time što su smanjivali javne rashode. Dakle, ne samo štednjom, oni su se orijentisali na jačanje javnih prihoda. Znači da javni prihodi brže rastu nego što rastu javni rashodi, a ne da javni rashodi odu, ne znam, dokle dole, a javni prihodi da se povećavaju, nego da raste jedno i drugo, ali da brže rastu javni prihodi, ne time što bi se stalno povećavale poreske stope i razne druge dažbine, nego da se mnogo ozbiljnije još krene u sređivanje sive ekonomije. Da se, znači, zahvat bude mnogo veći, da se pogleda šta je sa dohocima, šta je sa porezom na imovinu, šta je sa oblicima nečega što objektivno tu postoji i može da se uzme. Dakle, po meni bi bilo, recimo, na tu temu glavno pitanje reforma poreske uprave i šta tu sve mora da se uradi, koliko tim ljudima treba dati plate, mnogo veće nego što sad imaju. Profesionalno ih unaprediti.
Što je do duše i najavljeno, sad kako će izgledati.
Pa znam, ali onda
ne treba
to pobrkati sa još komilom drugih stvari. Mislim, gledaj gde je tebi izvor koji ne ugrožava standard ljudi, a objektivno predstavlja, da kažem, realan izvor prihoda. I bavi se onda time što više i onda ćeš, da kažem, lakše da izguraš neke stvari koje se zovu stabilizacija, a da istovremeno ne ugrožava standard građana.
Ali kažete, lakše će da izgura i on uvek kaže ja hoću i nepopularne mere i hoću da se bavim time da svima nama bude bolje, da se srede financije i cela država u krajnjoj liniji i onda kaže ja nemam snage za privatizaciju klubova, ja nemam snage da kažem tim javnim preduzećima da ne sponzorišu te klubove i opet s jedne strane pričamo o štednji, a s druge strane ne možemo da rešimo i te neke probleme koji ne znam šta je tu sporno.
Ja ne razumem to. Mislim, šta znači ne mogu? Mislim, oni imaju apsolutnu većinu u skupštini. Oni nemaju problem kao nekadašnje vlade koje su imali 4 poslanika više i komplikovanu koaliciju gde su se stalno međusobno natezali koji zakon je bolji, a koji nije. Ovde je čista situacija. Imaju podršku jednoznačajnog broja drugih stranaka koje se nalaze u toj koaliciji, znači oni nemaju, što se stanovišta političke pozicije i podrške građana, nikakav problem. Znači, a su građani su rekli, ali mi hoćemo te stvari, prema tome, vi morate da izgurate i imate instrumente da to izgurate i možete to da izgurate, a sad ako se to procjenjuje da je to sad politički nije zgodno, da tu se onda time ugrožavaju, ne znam čiji interes, i to je drugo pitanje. Ja samo tvrdim, takva vlast ima mogućnost i pravo i obavezu da takve stvari raščišćava. Eto, to je moje mišljenje.
Zato što su to cifre, zavisi kako se gleda, mada i to ne možemo da znamo tačno koliko odlazi, posebno na dva velika kluba, ali postoji računica da je to negde, da se meri sa onim što se uštedelo sa platama i penzijama.
Onda... Znate kako, tu smo došli do ključne stvari, kažem, moj drugi element. Prvi je da li sve ovo što tamo piše realno i tako dalje, a drugi je da li ima ko to da izvede. I ako primjer kaže da ja ne mogu, nisam sposoban, ja ne mogu, znači dobili smo odgovor. Ako vi kažete u prethodnom ekspozeu da će doneti zakon o sportu i ući u privatizaciju klubova, sad kažete ne mogu, nemam snage, kako da vam verujemo da ćete uraditi bilo šta drugo? Ako prošle godine kažete, evo dovodim profesionalni menadžment koji će da sredi Železaru, on ostavi katastrofu tamo i najveći dug ikada, kako, mislim, kredibilnost vaša je u ozbiljnom problemu, a onda vi dodatno kažete ja ne mogu. Mislim, da li, valjde srpski narod voli iskrenost, pa što ne možete, sve u redu. Ako vi imate, to su sve elementi jako bitni.
Da, neko će reći, pa šta
meni nisu,
meni
nisu
jedna
sport,
jedna stavka...
meni sport nije toliko, mislim, on deluje da je to velika cifra, ali mi imamo sivu ekonomiku, je ogromna. Imamo poresku upravu koja radi nešto o tome, ali radi na nivou, ja volim to kažem, Turaka Haračlija, koji kad im treba malo para, oni pošalju ljude sa ovim džakom i idu prikupi malo porez. Mi, naša poreska radi još uvijek na tom nivou. Ono kad čujete akcije tamo i tako dalje, pa da li vi mislite da postoji ta poreska uprava na svetu koja može u akcijama da fizički ide i da prikuplja porez u svakom? A to fizički ne postoji, to ima 2 miliona poreznika.
I znali da kažu da ima rezultate, ne,
rezultata
i
ima,
da će ih biti više,
rezultata
i da su krenuli i u ove firme koje nisu ni registrovane po novom pravilniku, mogu to inspektori da rade.
Rezultatima svakako, ali znate, u zemlju koja je po procenama siva ekonomija 20-30%, to više nisu one bakice na pijaci koji prodaju rezani duvan, to su ozbiljni igrači. Ako njih ne dirate, sve ovo je smešno.
Znači, ali utisak je da se upravo da su te bakice na udaru, a ne veliki igrači.
O tome upravo pričamo. Znači, ok, ta bakica je verovatno deo nekog lanca, ali ako nju sklonite sa ulice, znači, šverc naftnih derivata 90. godina je bio pod pokriviteljstvom države. Nije bio, oni što prodaje na flaši na ulici, on nije bio, mislim, on je sitan švercer i tako dalje, naravno njega treba skloniti. Ali veliki igrači, vi ako imate sada ogroman uvoz baznog ulja na koji niko ne reaguje i koji se namešava tamo negdje i tako dalje, mislim, ja stvarno jeste urađeno nešto, ne da nije, ali da li je to dovoljno? Ako smo smanjili sa 30 na 29, jeste urađeno nešto, ali dalje nije dovoljno. Znači, siva ekonomija je veliki kontingent, zatim imamo porez na dohodak. Pa nemojte mi kažete neko ko radi u banci, među naj 50 bogatih ljudi, u neki službenik u banci koji celu svoju platu prijavlja i plaća godišnji porez na dohodak jer ne može drugačije da radi, banka mu daje platu, plaća mu na račun, da je on među 50 najbogatijih ljudi u državi. A nema nikog drugog. Na onom spisku ljudi sa najvećim porezom na dohodak nema nikog od poznatih Bogu imena. Pa to je prosto nemoguće. Pa da ne pričamo o kontingentima ljudi koji ne plaćaju uopšte porez, stanodavci u Beogradu, milioni evra. A te pare su izvor opet sive ekonomije. Ja kad imam keš i kad se stotine miliona evra keša okreće u nekom sivom segmentu, to nigde niko ne vidi. Ja vama platim stan, vi ti me kupite nešto nelegalno ispod, platite radnika na crno i tako dalje, okreće se sve tako. To mora da se reši.
Ovo je godina preduzetništva, bit će i sledeće takve, cilji da se otvori mnogo malih i srednjih preduzeća. I sad kad govorimo o porezima, upravo su privrednici ti koji mole državu da ih rastereti kada govorimo o tim porezima, taksama, ne zna se, nekom meri u stotinama do sto, ne znam koliko fiskalnih tih i parafiskalnih nameta. Da li to može da se nekako, da li je to ključ da otvorimo više preduzeća malih i da se više ljudi uposli?
Pa, mislim, sudeći prema ovom ekspozeu, vidim da mandatar očekuje ili hoće, kako on kaže, da 2020. bude milion ljudi zaposleno u malim i srednjim preduzećima. Mislim, i da to treba da bude na neki način jedan od glavnih faktora pokretača ukupne ekonomske aktivnosti u Srbiji. A ako to hoće, onda je to potrebno veoma, veoma jedan ozbiljan i dugoročan pristup, da kažem, toj ideji. To ne može da se reši godinom preduzetništva i da kažem nekim subvencijama ili bespovratnim sredstvima, samo time. Znači, mora jedan dugoročan i stabilan program. Jer prvo da vam kažem, ja kad čitam o tome kako je bivši ministar privrede to sve nekako lepo objasnio, ispada da je to sad stvarno super, sad svi ćemo da nagrnemo u taj biznis, mislim, dobro je. Posle kad pričate sa ljudima koji jesu to malom biznisu i koji na neki način treba sad da imaju neke koristi od celog tog programa, ispada da je to sve mnogo komplikovano, da sve to nije tako, da je sve to nešto kratkoročno, da je to sve nešto nejasno. Znači, i to je onaj problem što svugde prisutan, a to je implementacija. Znači, kako mi to, znači, jedan možda dobro i potreban program pretvorimo, da kažemo, jednu realnost, kada se sad to sve spusti sa nekih vrhova u Nemanjinoj ulici tamo na nivoe opštinske, neke službe, nekog konkretnog šaltera, nekih papira, i onda tu ispada da to sve nije tako. Drugim rečima, ako želimo to, a hoćemo, kako kaže mandatar, onda izvolite, 4 godine, to je jedan program. Znači, što znači godina preduzetništva? Onda je godina preduzetništva, sve 4 godine su godine preduzetništva i bavimo se time najozbiljnije i svakog meseca hoću da vidim rezultate toga, ali ne kao ovo, što bi se reklo mi, ajde, horuk, sad pričamo o tome, pa posle ćemo kroz 2 nedelje nešto drugo. Znači, može i treba, i mislim da tu, što se tiče i poreske politike, postoje naravno mnoge mogućnosti da se, da kažem, taj sistem stimuliše, relaksira i u vezi poreza, ali i u vezi mogućnosti dobijanja kredita, odnosno pod povoljnim uslovima. Sve smo mi to isto nekad radili, mislim, da dakle, manevarski prostor postoji, ali hoću da kažem, ne možete da radite 1000 stvari. Morate da onda da kažete, ljudi, u naredne 4 godine imam 4 stvari koje hoću da završim, koje su jako krupne, na to ću sve da bacim, dobit ću direktne efekte i rezultate od toga, a bit će indirektnih pozitivnih efekata kada to guram. Ovako, kad dobijem jednu ogroman broj stvari koje treba da se uraditi, uvek se čovjek uplaši da li će to onda biti dovoljna selekcija i prioritizacija, znači prioriteti onoga što treba uraditi. To je za operativnu vlast jako važno.
Na samom svom kraju, po mene je profesor manevarski prostor, mi ga gotovo više nemamo, zato vas na samom kraju, profesora Dusavljeviću, pitam, kad se završi ove 4 godine i kad pogledate ekspoze, ove brojke o kojima govori premijer, da li će građani zaista da osete taj bolji život o kojem on govori? Šta to može da nam stane na put da se
to
ne desi?
To je jako teško reći. Mi smo od 90. godine imali svega 2 vlade koje su ispunile 4 godine, tako da možemo da kažemo da li je ispunjeno ono što je rečeno iz ekspozea. Mi na našu sreću ili na žalost mnogo zavisimo od konjunkture u svetu. Ako u Evropi krene bolje, i Srbiji će krenuti bolje. 80% spoljnotrgovinske razmjene je sa Evropom ili sa zemljom u regionu. Tako da, ukoliko budu bili neki eksterni efekti, građani će živjeti bolje. Naravno, to je potreban, ali ne i dovoljan uslov. Sljedeće godine se očekuju ponovo predsjednički izbori, verovatno izbori za grad Beograd. Mi smo stalno u izbornom ciklusu i građani ne uspevaju da osete boljitak, čak i onda kada imamo rast od 1,8%, nisam siguran da neko prošle godine bolje živeo nego godinu pre toga. Tako da bi se bolje živelo, moramo konstantno da imamo rast, a mi konstantno imamo izbore. I to je ključan problem.
Došli smo do samog kraja današnjeg talasanja. Naravno da nismo uspeli da govorimo o svim temama i detaljima iz ekspozea, ali tu smo da pratimo kako se sve primenjuje u praksi i realizuje, i naravno da analiziramo i nekom sledećom prilikom. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.